Annar kafli. Ég leit upp og sá fjögur horn og ég spurði engilinn sem við mig talaði og sagði, hvað er þetta? Hann svaraði, þetta eru hornin sem tvístruðu Júda, Ísrael og Jerúsalem. Síðan sýndi drottinn mér fjóra smiði. Hvað ætlast þeir fyrir? Spurði ég. Hann svaraði, þetta eru hornin sem tvístruðu Júda svo að enginn gat borið höfuðið hátt. En þeir eru komnir til að skelfa þau og höggva burt horn þeirra þjóða sem lyftu hornum sínum gegn Júdalandi til að tvístra því. Ég leit upp og sá mann sem hélt á mælisnúru. Og ég spurði, hvert ert þú að fara? Hann svaraði, til Jerúsalem til þess að mæla hana og sjá hve löng hún er og breið. Engillinn, viðmælandi minn, gekk þá fram og annar engill gekk á móti honum. Og við þann engill sagði hann, hlauftu til unga mannsins þarna og segðu við hann, engir borgarmúrar verða reistir Jerúsalem. Slíkur verður sá fjöldi manna og búfjár sem þar mun dveljast. En ég sjálfur, segir drottinn, verð sem veggur úr eldi umhverfis hana og innan hennar verð ég henni til dýrðar. Burt, burt, flýið úr norðurlandinu, segir drottinn, þótt ég hafi tvístræðiður eins og fjórum höfuð vindum himinsins, segir drottinn. Burt, Síon, forðaðu þér þú sem dvelst í Babylon, því að svo segir drottinn allsherjar, sem sendi mig í dýrð sinni til þjóðanna sem hafa tekið yður herfangi. Hver sá sem snertir við yður, snertir sjáaldur mitt. Og þá mun ég hefja upp hönd mína gegn þeim og þeir skulu verða þeim að herfangi sem þeir sjálfir hneftu í ánauð. Þá verður yður ljóst að drottinn allsherjar hefur sendt mig. Syngdu fagnaðarsöng, dóttirinn Síon. Sjá, ég kem og mun dveljast með þér, segir drottinn. Á þeim degi munu margir heiðingjar ganga drottni á hönd, gerast hans líður og búa hjá þér. Þá muntu sjá að drottinn allsherjar hefur sendt mig til þín. Þá mun drottinn veita Júda arfleifennar í landinu helga og enn gera Jerúsalem að hinni kjörnu borg sinni. Allir dauðlegir menn veri hljóðir fyrir drottni. Hann er risin upp frá sínum heilaga bústað.